Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Foarte clară, să înțelegem că Dumnezeu să ne dea lumină. Scriptura ne prezintă istoria poporului Israel. Știm cum s-au derulat lucrurile de la Avram până la Domnul Iisus. Însă aici, în vremea lui Ieremia, aproximativ secolul 6 înaintea noastră, poporul a ajuns în robie. A fost distrus Ierusalimul, cum profeția Mica, va fi arat. Templul a fost dărâmat și a rămas în țară doar câțiva săraci. În ocară, cum îi se spunea lui Nemia, și peste 100 de ani, chiar și cei reîntorși după 70 de ani. Restul au fost duși, deportați, familii împrăștiate și dintr-o țară prosperă s-a ajuns la o țară de ruine. Iată ce scrie în plângerea Ieremia, capitolul 1, versetul 7. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune. Nu trecuseră mulți ani, vreo 300 de ani din vremea lui Solomon, când fiecare locuia în casa lui și avea tot ce-i trebuia. Au mai fost și alte vremuri bune sub unii împărați când poporul a avut tot ce-i trebuie. Și nu știu exact dacă noi, care cea mai mare parte dintre noi n-am prins războaie, am prins noi colectiv și rație, dar nu știm ce înseamnă să-și lași casa, să ieși dintr-un palat, cum scrie în Amos, aveau case căptușite, aveau case aranjate, o parte din familie să moară, iar ceilalți să fie legați și duși în robie. Poate și amintesc copiii, mai au văzut ei în Biblie cu explicații, legați, poate doi împreună și duși mânați cu biciul dinapoi. Și aminteau de fericirea de care avuseseră parte cândva. Tot aici este scris în plângerea Ieremia despre femeia aceea jingașă care pășea numai cu grijă, a ajuns încât uitase și gătise ultima dată de mâncare. Și a fost nevoită, cred că a fost o stare de decădere psihică, o stare totală de lepădare, să-și fiarbă copiii și să-i mănânce. Maximum de cruzime care poate fi înregistrat la gingășia unei mame să fie schimbată cu o stare de canibalism. Este scris aici, în continuare, poporul a căzut în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor. Vrăjmașii se uitau la ei și râdeau de prăbușirea lui. Și totuși, profetul prin inspirație divină are explicația. Greu a păcătuit Ierusalimul. De aceea, aici avem răspunsul, a ajuns o scârbă. Toți cei ce îl prețiau îl disprețuiesc acum, văzându-i goliciunea. Necurăția stă lipit de poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul lui. A căzut greu de tot, nimeni nu-l mângâie. Oare au înțeles toți că-și necazul a venit peste ei din pricina păcatului? Oare va înțelege omenirea la sfârșit cu ușurință sau de-abia cu mare greutate că necazurile ce vor veni peste pământ au ca și cauză păcatul? Este scris aici căci în necaz poporul a încercat să apeleze la Dumnezeu. Vezi în ticăloșia Doamne, căci iată ce semeț este vrăjmașul. Și vă rog să rețineți, și acum ne apropiem de ideea care vreau să o învățăm. Citeți mai întâi ce scrie în capitolul 3 și s-a citit la timpul de rugăciune. Versetul 21, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. După ce oamenii păcătuiesc, Dumnezeu îngăduie peste ei necaz, strâmtrare, pedepse sub o formă sau altă. Și oamenii atunci se gândesc, nu doar cât de bine era când erau în fericire, se gândesc că Dumnezeu e bun și că doar nu s-a epuizat bunătatea Domnului și o să-și aducă aminte de noi. Și e drept că Dumnezeu este bun, dar are regulile Lui, căci este sfânt. Iată ceea ce credeau ei. Și au fost și toți oamenii care cred așa sunt înșelați în încrederea lor. Pentru că sunt unii oameni care cred că după ce au păcătuit, a venit pedeapsa și Dumnezeu îi va pedepsi o vreme și apoi gata, îi trece supărarea. Dragii mei, Dumnezeu nu-i ca oamenii, nu-i om să-i pară rău. Noi uneori ca părinți, poate ne necăjesc copiii, pedepsim și pe a doua zi ne trece. Dacă lui Dumnezeu i-ar trece în timp părerea de rău, ar avea părere de rău în timp și i-ar trece mânia, vă rog să vă gândiți, dar profund la ce vă spun acum. Dacă la Dumnezeu din oficiu i-ar trece supărarea, ar însemna că iadul nu-i veșnic. că după ce a lăsat pe Satana, îngerii căzuți și oamenii păcătoși se chinuie 1000 de ani, ar zice, băi, destul, mi-e milă de ei. Va face Dumnezeu așa? Punea Domnul Iisus, fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Vedeți că timpul nu-l înduplecă din oficiu pe Dumnezeu? Există un alt secret care poate să atingă bunătatea și îndurarea Domnului. Acesta este pocăința, ispășirea păcatelor. Vă citesc din nou din cartea Plângeri Ieremia, capitolul 1, versetul 18. Ei au recunoscut, cel puțin Ieremia și cei care au înțeles aceasta, Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Apoi vă citesc din capitolul 3, ce scrie aici, soluția pentru asemenea situații, versetul 39, de ce să se plângă omul cât trăiește? Adică poate să se plângă omul o viață întreagă și să spună, vai de mine, ce necaz, ce nenorocire, cum a îngăduit Dumnezeu și nu mai am parte de îndurare. Poți să te plângi o viață întreagă. Cei care vor suporta chinul iadului se vor plânge o veșnicie întreagă. Acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Dar pocăința este? Nu este. Plânsul și suferința, fără pocăință, n-are nici o valoare. Scrie aici, fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer zicând, am păcătuit, am fost îndrădnici și nu ne-ai iertat. În mânia ta te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis fără milă. Iată felul de a fi al lui Dumnezeu. Pentru că în a va adeveri cele ce v-am spus, vă citesc și cu ce se încheie Plângeri Ieremia. Capitolul 5, versetul 21 și 22. Aici este cheia înțelegerii întregii situații. Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Amin. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Și acum se întreabă profetul, să ne fi lepădat oare de tot? Să te fi mâniat tu peste noi, peste măsură de mult? Dacă nu ne dă Domnul harul pocăinței și dacă noi nu-l primim și nu ne pocăim cu râvnă, așa ni se va părea, că s-a mâniat Dumnezeu pe noi peste măsură de mult. Și nu-i mai trece mânia și nu mai vine îndurare. Am citit că undeva în vremea Evului Mediu s-au chinuit oamenii să ridice un monument foarte înalt. Pentru că n-aveau macarale ca și acum, încercarea s-a făcut cu câțiva zeci de cai. Și au avut 52 de încercări nereușite. Nu puteau să-l pună în poziția verticală. Iar de la capăt, și iar de la capăt. Erau extenuare. Până când a strigat cineva din mulțime, udați frânghile. Și vă rog să vă gândiți la efectul care l-au frânghile când sunt umede și când se uscă. Și la prima încercare au pus monumentul în picioare. Timp pierdut, transpirație, cheltuieli, nervi, supărare. Udați frânghile. Vreau să luăm simbolul acesta. Să lăsăm ochii să se ude de lacrimi în pocăința noastră. Și ce n-am reușit cu 52 de încercări, ce n-am reușit în 38 de ani de boală, sau în 40, să ne dea Domnul prin pocăință harul să primim astăzi și să se îndure Dumnezeu de noi. Să înțelegem că ăsta e felul lui Dumnezeu de a lucra. Repet, Dumnezeu nu-i ca noi. Se-i pară rău că vede pe unul că suferă. Plata păcatului este moartă. Oamenii vor suporta în iad pedeapsa veșnică. Dumnezeu se lasă sensibilizat numai de pocăința noastră. Aceasta îl înduplecă. Mi-a venit în minte și cazul unui tânăr care rusese într-o închisoare, într-o țară unde se aplica pedeapsa capitală. Și au intervenit foarte multe cereri pe adresa celui ce putea să rostească grațiere. Acesta însă a folosit următoarea metodă. S-a îmbrăcat în haine de capelan, s-a dus în închisoare și a spus deținutului, întrucât urmează să mor. Vreau să-ți citești ceva despre Dumnezeu din Cartea Sfântă. Vreau să-ți țin o slujbă. Dacă ai vrea să te pocăiești, măcar să fii cu inima în păcat. Și omul a spus, nu, eu vreau libertate. Și capelanul, deghizat, a insistat din nou, vreau să spun ceva despre Dumnezeu. Aș vrea să te fac conștient că ai greșit în starea ta. Aș vrea să-ți vezi vinovăția. Să primești ușurare de la Dumnezeu. N-am nevoie de slujbă. Nu-mi ține mie predici. Am mai făcut o încercare. La treia oară deținutul a strigat, dacă nu pleci, chem gardienii și fac reclamații. Și a plecat. Cel ce avea eliberarea în mână. După aceea i s-a spus, a fost la tine cel ce putea să te grațieze. A cerut în urmă foaia de scris. Vă rog, este prea târziu, pentru că n-a făcut-o cu gând de pocăință și doar cu gând să fie eliberat. Eu știu că oamenii vor recunoaște în ziua judecății că Dumnezeu este drept. Dar trebuie să facem acum cu gând de pocăință. Doamne, ajută-ne! Vă rog să rețineți. Dumnezeu poate să lase o formă de pedeapsă chiar și după ce ne pocăim. Dar ne păstrează îndurarea sa și ne dă mântuire. Aici mă gândesc și aș vrea să mă audă fetele și băieți, la surorile și la frații care au comis greșeli când au fost tineri sau căsătorit. Și au apucat în viață cu un sos necredincios. Unii sunt atât de dârși încât rabdă și nu spun la părinți. Suportă cu stoicism necazul din familie. Alții se îmbolnăvesc cu nervii sau altele. Și totuși unii cu vremea ajung la pocăință. Atunci este vremea ca Dumnezeu să se îndure de ei. Dar poate încă pedeapsa mai rămâne. Au fost unii evrei care s-au pocăit, dar a redus Dumnezeu ceva din cei 70 de ani. Nici măcar 69 n-au rămas. 70. Când Maria și cu Aaron, evenimente descrise în Numeri, capitolul 12, au vorbit vinovat împotriva lui Moise, robul Domnului, Dumnezeu a lovit-o cu lepră. Și spune Scriptura aici că fratele ei care își purtau împreună vinovăția Aaron, versetul 10, s-a întors spre Maria și iată că avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovat. Deci iată că mai întâi, înainte de a scăpa de povară, trebuie să-ți recunoști vinovăție. Dar apoi, rețineți și aceasta, a strigat și Moise către Domnul și a zis, Dumnezeule, te rog, vindecă-o! Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de o cară timp de 7 zile, să fie închisă de 7 zile afară de în tabără și după aceea să fie primită în tabără. Nu l-au putut îndupleca pe Dumnezeu să scurteze perioada asta. Nu știu cât e perioada de pedeapsă care Dumnezeu ți-a lăsat. Dumnezeu are vremurile lui de socoteală. Dar una știu și vă aduc în minte și exemplul fiului risipitor. Dacă ne pocăim, există șanse de salvare și de mântuire. Însă, foarte ciudat, există unii care nu pot fi aduși la punctul acesta de pocăință. Nu vor să recunoască greșeala lor. Și încă ceva, chiar dacă o recunosc, ar vrea să fie trecută cu vederea, să nu se vorbească despre asta. Eu știu că nimănui nu-i face plăcere să-i spui în față că a greșit, nici el să se mărturisească public. Mai degrabă suntem ispitiți așa ca Saul, căruia Samuel i-a spus, ești vinovat. Da, dar cinstește-mă în fața bătrânilor, vino să mă închin împreună cu tine. Fiul risipitor a mărturisit-o în mintea lui, înaintea lui Dumnezeu, că de aceea a zis, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și apoi s-a dus la tatăl său și a spus-o, cred, cu voce tare. Au auzit-o și alții. Tată, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Doamne, dă-ne harul smerenii să ne pocăim cu adevărat și să recunoaștem greșelile care le-am comis de-a lungul anilor. Să recunoaștem că majoritatea pedepsilor vin pentru păcate. Eu știu că sunt și încercări, cum s-a spus, dar câți caiof mai găsiți în Biblie? Câți găsiți pedepsiți pentru păcate și câți găsiți pedepsiți ca încercare? Pe ăștia numărați pe degete, pe ceilalți să-i numere mila lui Dumnezeu, dar să ne dea și nouă mila îndurării și a iertării sale. Deci numai în asemenea condiții putem să avem parte de mila Domnului. Altfel să nu ne înșelăm. Dumnezeu este bun, va avea grațiere. Dumnezeu are grațiere pentru fiii risipitori care se pocăiesc, pentru femeile care își înțeleg vinovăția că au greșit când erau fete, pentru băieții care recunosc că nu fac bine ceea ce fac. Nu de mult a fost un mesaj pentru un tânăr care poartă niște discuții cu o fată necredincioasă. Domnul îi spunea să renunțe la ea, că în viață va fi mușcat ca de un șarpe. Și de o parte Dumnezeu avea pregătită pentru el ca o binecuvântare. I-au dat lacrimile din ochi și a spus, frate, dar când o văd, mi-e dragă și nu pot. Dragii mei, să ne aștepta să vină pocăința numai așa ca un har și dintr-o dată să te pocăiești. Sunt și asemenea situații. Dar adesea pentru pocăință trebuie disciplină. Am întâlnit pe un tânăr în Spania care pe la 15 ani s-a depărtat de biserică. Cum era un tânăr credincios, avea 30 de ani, se întorsese deja vreo 7 ani stabil și l-am întrebat, băi, cum te-ai pocăit? Frate, și mă întrebau alții, te pocăiești? Da, mă pocăiesc. Da, mâna, nu vrea din disciplină să se pocăiască. La un moment dat a avut o problemă mai gravă, o ocluzie intestinală, operat la Timișoara. Și zice el, când m-au apucat durerile, m-a apucat și o spaimă. Și când m-am trezit din operație, spunea, frate, m-am trezit pocăit. Alte gânduri, alte realități. Dar nu era tot așa. Și nici nu cred că și-ar dori toți să suporte o operație la risc și doar în urma operației se pocăiască. Am întâlnit un alt tânăr care spunea: frate, m-am îndepărtat de Domnul și în timp ce ascultam o predică, Dumnezeu m-a cercetat, mi-am dat seama că-s vinovat, am început să plâng și Dumnezeu mi-a dat îndurare. Însă nu știu, după pocăință, cât mai durează pedeapsa. Să rugăm pe Domnul să o scurteze și să fie binevoitor față de mulți, să se îndure și prin bunătatea sa să lucreze, slăvit să fie Domnul. Amintiți-vă, vă rog, de David. A început să fie bolnav, Psalmul 38, pitițe la casă. Tot trupul lui era copt de boală. Și recunoaște el din pricina păcatului meu. S-a rugat Domnului să-l ierte. Avem ceea ce scrie în Psalmul 51 și totuși pedeapsa a mai durat. A fost încă o vreme pe care i-a trebuit să o suporte ca și evreii de aici. Însă, dragii mei, ce diferență între ceea ce este acum pe pământ și ceea ce va fi în iad. Acum încă putem să ne pocăim și Dumnezeu în bunătatea sa poate să ne primească. Slăvit să-i fie numele! M-am uitat la tinerii de aici. Știți că duminica mai avem câte o predică pentru ei? Nu mai avem acum o predică pentru ei. Aș vrea doar să le fac sesizarea. Siliți-vă să vă pocăiți. Îmi spunea un bărbat pe care l-am provocat: auzi, vină la biserică, ține-te de biserică. Frate, n-am așa niciun îndemn. Și să știți că la Pentecostale s-a adunat foarte mulți oameni sentimentali. Să roagă dacă le vine, să pocăiesc dacă simt așa o căldură sufletească, dar așa să fie irațional, să spună: băi, m-a răbdat Dumnezeu destul. N-ar fi vremea să-mi vin în fire. Puțin din ăștia. Și mi-a spus așa cu sânge rece: frate, aștept să mă lovească Dumnezeu și bănui că atunci mă întorc. Nu vă îndemn să faceți una ca asta. Vă îndemn să căutați pe Domnul la vreme potrivit. Că, dragii mei, nu-i nevoie să gustăm întâi necazul și după aceea pocăință. Nu-i nevoie. Trebuie să vedem întâi cum este durerea. Vă rog să vă gândiți cum a ajuns fiul risipitor să guste o asemenea pocăință. Știu că și duminica trecută a fost aici un frate care a mărturisit cum Domnul s-a îndurat de el și l-a întors și sunt asemenea situații. Dar este nevoie să trecem pe acolo? Era nevoie de plângeri pentru evrei? Nu puteau ei să stea liniștiți și fericiți în Canaan? O, câți proroci ori chemat și le spuneau: apropiați-vă de Domnul, respectați legile, vedeți fericirea care Dumnezeu v-a dat-o. Da, de unde? Cum scrie în Psalmul 50, aruncau cuvintele profeților înapoi a lor. Și apoi Dumnezeu a fost nevoit să-i ducă pe la plângeri. Ca așa se evrei uneori, în loc să intre în Canaan pe scurt, cheltuie 40 de ani și intră de aroapa. Așa vin dinspre apus și intră pe la răsărit. Așa vreți să se întâmple și cu voi? Mai văzut și pe aici așa fete? Nu prea se silesc să pocăiască. Gândul este la băieți. Printr-un băiat o să vă dea Dumnezeu nenorocirea. Așa o să se întâmple. Asta nu-i blăstăm, asta e numai sesizare. Și în urmă, când o să vadă unde au ajuns, o să înceapă să plângă. Să spună: vai, frate, cât am plâns. Dar așa ți-a fost scris? Așa ți-ai scris. Pe varianta asta ai vrut să te duci. Zicea Domnul prin profet către evrei: în pace și liniște am vrut să fie mântuirea voastră, da? N-ați vrut. Doamne, noi vrem, ajută-ne. Așa că suntem în două situații. Le punctez, dăm loc la fanfarii să cânte și apoi ne pregătim de rugăciunea finală. Avem șansa să ne păstrăm neprihănirea și pentru mici greșeli să știți că Dumnezeu se îndură de noi, ca un tată de copiii lui. Cu asta nu favorizăm să se facă greșeli. Dar, frații mei, vorba lui Iacob: cine nu greșește în vorbire? Eu mai greșesc și când predic. Dar dumneavoastră când vorbiți acolo, într-o parte sau altă, greșim. Pentru astea eu cred că Dumnezeu ne tratează cu toată îndurarea și îndurările Lui se înnoiesc pentru noi în fiecare dimineață. Nu ne propunem în fiecare dimineață să greșim. Dar dacă astăzi greșim, Dumnezeu este hotărât să ne acorde credit și să ne fie binevoitor. Există însă categoria oamenilor care străuiesc în rătăcire și în încăpățânare și Dumnezeu îi lasă și așteaptă și așteaptă și apoi aduce necazul. Și unii cred: lasă că-mi trece și că se îndură Dumnezeu. Nu se îndură, fără pocăință nu se îndură, să-ți dispară imaginea asta. De aceea și când punem pe cineva la disciplină, am auzit oameni care au spus: frate, pe câtă vreme? Punerea la disciplină pe un termen nu prea are mare rost. Să vedem cum te pocăiești, să vedem cum evoluează situația. Dacă pocăința intervine, discutăm de reprimire, atunci ne și bucurăm. Când cineva se pocăiește, se bucură și îngerii și vai de oameni care nu se știu bucura de cine se pocăiește, de un om care se întoarce la Dumnezeu. Deci, nu din oficiu vine iertarea, ci în urma pocăinței, dar depinde câtă vreme mai rămâne pedeapsa. Să rugăm pe Domnul să nu se mânie pe noi prea mult și să-și aducă aminte de cei pierduți, iar pe noi care suntem în casa Lui să ne păstreze în harul Său și sub îndurările Sale. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.